Wate, David bone wat ashab in for the bail. Ubel pone num tikin ya nya un kitri watu tupo nambem bemen kwanun water wool no yant un wat yantum well sil butankapo. Mene un wat tonton lo eli jik kanicha wat ashab chi. Unem banen wat ashab buji. Si eli jirpo nidin bena man ne dom katun nepo ne eli pki ashab ji. Many t nepo ntuba a masin an de chanku. No kwanun water wool netafada ne dom katun. Aya ka samama akondu wa bal to telebe ku yonu naja mamu yonu naja tu jon ka me jolpu ti abane to kokon yin tin mboti wonu mboto di aki won nwe wonu mboto gbantin to koko la kan ka jam babande jorpu ne eli be a do wa bal to telebe ji kada san yun tun lo ne mun da be wonu mboto no sana jamin do wa bal da sana jama nan jamu janjan mboto di atsa ne jam wan ne kanka chamu baba ampo imande mpakatin kine nun wike ne mpepe nga ne sarau ne kjin nun botu banga sarai ne kjin nun bot bunun botu ala katin sako unkulu bat baka nan jit ne ne eli kelek be bele ne kusunji na biya moti command pond ay ka kwene nun botu tunde gin a wotun chutun san ampo nu wabi gbelin ne jiwe ba jimbo nun botu kutun chotu kucho nun botu ka bunun botu kan kibne mpaka kasaka ti eli eli jo atankwe sala na len kedo mon sara fain niki yanto bugbon bo bo niki mantu kutun sara fain nu nu ku na o kapane nu bibulu ni nyim kgbe sara fain po bulu ni nyim kgbe sara fain ne ampoin nyim gbon ka tampoin ne eli me onu boti ji e baba nu botu kim niki yanto kbe yi si de sama nu botu nu mansa atonton lo Nika gine nubulu ne kwako upavili siwa nubote chim. Nini ngudomki litin sarafampo. Nuku uon sarakoko. Nini mnumbi sarafampo kwako unufote. Nibukile kabi eliji. Eli nubotu lilafonso upan. Uni manto kwako njam. Ni eli yantabi chudu wa baritu utilibe. Nika chete dalbe tafali anka junte. Nuta adomu kene.